Серік болсын аға, тәуелсіздік жылдарында сіз қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бірден бір саяси бәсекелесі болып келдіңіз. Енді нендей оймен немесе нәтижемен партия басшылығынан кетіп барасыз?
Мен бұл жерде бір сайысқа түсетіндей саясат жүргізгем деп өзіңіз білесіз. Айткенменен біздің егемендік алғанда, соны жариялаған кезде, президент сайланғанда Назарбаевты мен қатты қолдап жүрдім. Кейін ол азаматтың іс-қимылы теріс болғандықтан біз ажырастық, саясаттың бағыты ол кісіде бір бағыт болып та, мен негізінде оның көптеген іс-қимылына наразылық білдіріп, соныменен оппозициямен шұғылдандым. Ал егер өзіңіз жағдайға қарап отырсаңыз, біздің елде президентті құқылық жолменен ауыстыру деген жоқ. Дұрыс, конституцияның бабымен, заңдарменен сайлау өткізетін болсақ, онда күресуге болар еді. Ал қазіргі Назарбаевтың жеке басының өзі өмір бақи осы тақта отырам деп жарияланған кезде, оныменен күресіп сайлауда жеңіске жететін ешкімнің мүмкіндігі жоқ. Сол себептен де саясатыменен, ал мына өмірдің өзінің жағдайы, оның бағдарлап отырғандағы келешегін байқағандықтан, мен оны қазір әлгі Назарбаевты тақтан түсіруге іс-қимыл жасайтын саясат жүргізуге лайықты деп есептемеймін. Өйткені ол өзінің партиясы, өзінің билігі, өзінің парламенті, оның үстінде басқа да құрамдар құрып алды. Бәрі соның аузына қарап отырған уақытта біздің елде өкінішке орай демократия жоқ.
Жолдас Әділдин, Совет одағының ыдырауы қарсаңында және одан кейінде Балтық теңізі жағалауы мен Шығыс Еуропа елдерінде компартия саяси күш, саяси ұйым ретінде мүлде жойылса, Молдова, Ресей сынды елдерде дербес саяси күшке айналды. Ал тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан коммунистік партиясының көтерген саяси жүгі мен рөлі неде болды?
Біздің ең бір үлкен жетістігіміз, бұған көп күш салған Отан соғысында қатысып жеңіске жетіп келген коммунистер, осы Қазақстанның экономикасын, мәдениетін көтерген коммунистер қажырлықпенен іс-қимыл жасады, партияны сақтап қалдық. Анау Конгресс социалистік партия деген болған, Пінек Сінек дегендер болған, РНПК деген болған, Азат Азамат деген партиялар біздің компартия қайтадан тіркеуден өткен жылдары пайда болған. Олардың қазір біреуі де жоқ саяси алаңда. Біздің ең бір өзіміздің ризашылығымызбен айтатын жеңісіміз, коммунистік партия құрылды. Алғашында шамалы ғана санменен құрылып еді. Қазір біздің партияның қатарында 86 мыңдан адам мүше бар. Қазақстанның коммунистік партиясы деген ат затын, оның мағынасын біз жойғызбадық. Екінші бір айтатын жағдай, жалпы біз парламент сайлауында да, президент сайлауында да партиямыз екінші орында келе жатты. Өкінішке орай кейінгі сайлауларда бізді қойып басқа партиялар да кіре алмай қалды. Сондықтан қазір парламенттің құрамында біздің өкілдер жоқ. Біз сол мәжілістің екінші сайланған 99-шы жыл мен 2004-шы жылдың арасында парламентте 5-6 коммунист болдық. 11 адамнан фракция құрдық. Біздің парламенттегі іс қарау, заңның тұжырымын талқылау, оны қабылдау дегенде біздің өзіміздің салмағымыз ерекше болды. Және осы коммунистердің жасаған ықпалы менен, сол табандылығы менен біздің Қазақстанның бюджет құру, бюджеттің ақшасын көбейту жолдары ашылды. Мен өз басыма байланысты бір жағдай айтайын. Осы Назарбаевтың ақша тығып жүргенін біліп, бір депутаттық сұрау жасаған кезде Тасмағанбетов келіп оның 1 миллиард долларды 96 жылы шетелге апарып тығып қойғанына дейін айтуға мәжбүр болды. Сол себептен де біз коммунистер парламентте отырғанда халықтың жағдайына ықпал жасайтындай шешім қабылдауға күшімізде аз болсақ та сөзімізде өтіп тұрды. Ал біз келешекте дұрыс сайлау өтетін болса, өзіміздің өкілдерімізді тағы да парламентке депутат етіп өткізуге дайынбыз. Халықтың арасында коммунистердің, қазіргі коммунистердің жүріс тұрысы, оның бет-беделі басқа партиялармен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Әрине анау Нұр Отан деген партия ол жалауды алып күнде тақпақта сол телевизор, радио, барлық солардың қолында, байлық солардың қолында болғандықтан халықтың құлағынан кетпейтіндей саясат жасады. Бізді ешқайда жібермегеннің өзінде де бір жаңғыз газетіміз бар, соның ықпалымен де халықтың арасында біз жоғалып кеткен партиямыз, қайта өзіміздің орнымызды сақтап отырған партиямыз. Бұл екінші жеңіс. Ал енді үшінші бір айтатын жағдай, біз қайтадан тіркелген кезде 95 жылдың 20 ақпанында біз партия болып қайта құрылғанбыз. Ол кезде партияның қатарындағы адамдардың жасы үлкенірек еді. Содан бергі қабылданған партияның қатарындағы адамдардың жасы қазір партияның қарқынды жұмыс істеуіне сай деп есептеуге болады. Осы кеше ғана пленумда біздің белсенділері Алматы облысында 447 адамды партия қатарына қабылдады. Соның 80% 20-дан 30-дың арасындағы жастағы адамдар. Ол біздің үшінші бір жетістігіміз деп есептейміз.
Жалпы жаңа өзіңіз ғана айтып кеттіңіз коммунистердің жастары туралы, жас коммунистер туралы. Дегенмен де бүгін Қазақстанда коммунистердің жаңа буыны, жаңа ұрпағы деген түсінік онша қалыптаспаған. Қазір тіпті сіздің орныңызға отырған Ғазиз Алдамжаров та сіздің буыныңызға жатады. Жалпы Қазақстанда коммунистік партия мен коммунизм ұғымының келешегі бар ма? Коммунистік партияның жас буыны қаншалықты қалыптасып жатыр?
Жалпы коммунизм дегенде біз ойлап шығарған ұғым емес. Дүниежүзінде бұл бір ғылымның бір жүйесі деп ойлап есептеледі. Саясаттың өзінен өз бір арнасы. Коммунистік идеология, идея дегендер біздің партия болсын болмасын бәрібір халықтың арасындағы бар ұғым. Ал бізге келіп партияның қатарына түсіп жатқан адамдар, біздің мына күнделікті жазған сызғанымыз бар, оның үстінде бағдарламамыз бар, тактикамыз бар, соларды бойына қондырып, солар арқылы келіп жатқан бір жағдайы бар. Екінші жағдайы, біздің халықтың отбасында қазір біздің жасымыздағы адамдарда коммунистердің басқарған кезіндегі социализм жағдайын ұмытқан жоқ. Мынау қиыншылық басына түскен уақытта қап баяғы жағдайымыз әлдеқайда ілгері деген адамдар бізден жай мыңдаған емес, миллиондаған. Солардың ықпалы бар. Оның үстіне әрине жастардың, біздің Қазақстандағы жастардың тұрмыс жағдайы жақсы деп есептеуге болмайды. 100 мыңдаған біздің жастарымыз, 400 миллиондай жас бар деп есептейміз, соның жартысынан көбі жағдайы жоқ жастар, жұмысы жоқ жастар. Оқуда жүрген студенттердің өзінің оқуға қаржысы жетпей жүрген жастар. Олар да ойланады. Біз әкеміз, шешеміз, сіз сияқты ағаларымыз баяу уақытта оқу оқығанда олар бір тиын төлемей оқыған. Жатақханасы бар, тамағы бар, сонсын институтты жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін дипломы бар, жіберетін жұмысқа орны бар, сөйтіп өмір сүрген, солай жағдайын түзеген. Ал біз неге қаңғып жүрміз деген сұрақтар өте көп қойылады. Оның үстіне бізде мына коммунистік партияның жанында Абырой деген жастардың ұйымы бар. Онда да көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Сол себептен де тек Қазақстанның коммунистік партиясы емес, дүниежүзіндегі коммунистердің де келешекке қазір бет бұратындай бір жақсы жағдай туды деп есептеймін мен. Өйткені мына капиталистік құрылыстың өзі, мынау дүниежүзіндегі болып жатқан дағдарыстың өзі тіпті басқа салада жүрген басшылардың өзін де ойландырып жатыр ғой. Анау Францияның елбасын тыңдап отырсаңыз, қайта-қайта айтып жүр ғой бұны. Социалистік жолға, социализмнің жүйесіменен мәселе шешуге, Маркстің айтқан дұрыстауға бойырған адамдар аз емес. Маркс деген ол кәдімгідей қайтадан тірілген бағыт болып тұр ғой. Сондықтан да менің ойымша коммунистердің келешегі бар. Біздің партияның басшыларының ішінде жас жоқ деп айтуға болмайды. Төлен біздің бір қатшы ол 40-тан жаңаған асқан. Сосын Әсел деген бір қыз бар, 30-тан жаңаған асқан бюро мүшесі. Басқадан бюро мүшелерінің жастары сол 40-30-тың арасында. Сол себептен де біз партияның жолында ыңғайда келешегі бар деп есептейміз.
91 жылға дейін Қазақстанды билеп келген Компартияның орнын осы күні президент Нұрсұлтан Назарбаев бастаған Нұр Отан партиясы алып отыр деген пікір бар. Олай болса, сіз басқарып келген Компартияның орны қайда?
Назарбаев Енді өзіңізді жақсы талдауды білетін азаматсыз. Қанша бөсіп мақтанса да, мына мемлекетті басқару жағынан өте нашар жігіт болып шыққаным мен өзім көзім жетіп отыр. Ол ары сөйлеп, бері сөйлеп, ары шайқап, бері шайқап, нарықтық экономика құрам деп оны құралмады. Нарықтық экономика өзін өзі жүргізеді деген ұғымды жариялап еді. Оны тек ол емес, басқалардың да өзі білініп, ол өзін өзі басқара алмайтыны белгілі болды. Енді осы елді басқару, экономиканы, әлеуметтік жағдайды басқару, оның басқа тәсілі табылды деп айта алмаймын мен Назарбаев үшін. Назарбаев сол қайтадан айланып әлгі коммунистік режимге келіп отыр. Соны қуып келе жатыр ол, өзінің партиясын құрып, жалпы саяси партияға мемлекеттік жұмыс тапсыру конституция бойынша болмайды. Сол конституцияны бәрін бұзып, Нұр Отанға өзінше тапсырма беріп, ананы жаса, мынаны жаса деп отыр. Бірақ Нұр Отанды халық нағыз пиғылымен қабылдап отырған жоқ. Және олардың қазір партиясының саны Қазақстанда компартиясының санына тақап қалды. 800 мыңдай адам мүше бар деп отыр. Ал олардың ұстап отырған жолы социалистік жол емес, көздеп отырғаны мына капиталистік жүйедегі басқару. Біздің одан айырмашылығымыз қазіргі коммунистік партияның өзі. Біз қалай болса да әділеттік қоғам құру жолын іздеп отырған партиямыз. Енді салыстырмалы түрде қарағанда бұқара үшін капиталистен гөрі социалистер дұрыс екенін біз айқындап айтып отырмыз. Социализм кезіндегі халықтың басқалай бір қысым анау жағдай болып деп ойлағанның өзінде де күнкөрісі жағдайы қазіргі миллиондаған кедей қайыршы қазақтан әлдеқайда жоғары болатын. Біздің ойымызша бұл халық арасындағы түсінетін жағдай. Әрине шіріген байлар бар, жерге қарап отырған миллиондаған қазақтар бар. Соны салыстырып келетін болсаңыз, олардың партиясының істеп отырғаны сол байлардың мүддесін шешу, буржуазиялық партия. А біз істеп отырған іс-қимылымыз бұқара халықты, мынау еңбекші халықты қорғау, соларды көтеру, соларды мына мемлекет құруға дайындайтын жолды ұстап отырғанымыз көпшілікке аян.
Серт болсын жолдас, оппозиция қайраткерлерінің кейбірі сізді коммунистік партияның көсемі ретінде совет заманындағы қазақ халқына қарсы жасаған зұлымдықтары, жаппай саяси қуғын сүргін саясаты үшін, оның ішінде жаңағы коллективтендіру бар, тағы басқасы бар, кешірім сұрауға үндеді. Сіз оған бармадыңыз. Жалпы совет дәуіріндегі қазақ халқына жасалған зұлымдықтар үшін кім жауап беруге тиіс?
Оны мен президенттің сайлауына түскен кезде туғып ұстап, барлығы жабылып осы сұрақты маған қойған. Сондағы менің жауабыма бүкіл журналистер бар, көріп отырған халық риза болды. Ең алдыменен егер кешірім сұрайтын адам болатын болса, коммунистік партияның қылышынан қан тамып тұрған уақытындағы бірінші хатшысы Назарбаев жауап беру керек деген. Негізінде коммунистік партияның кезінде, коллективизация кезінде болған олқылықтар көп. Оның өзін Сталиннің жасаған қиянаттарының бәрін партия өзі басқарып отырған уақытында 20-ші съезде талқылап әшкерелеген. Ол бір. Екіншіден, ол замандағы қиыншылық жасалған, мысалы 37-ші жылды алатын болсақ, қанды жылдардың бірі. Ол кездегі партияның басындағы адамдардың сүйегі құрақ болды. Ал қазіргі біздің партияның басшыларының ішінде жасыл көн мен, мысалы 70-тен асып кеттім. Мен ол жылдары жылдың аяғында туған баламын. Енді бұл бір жауаптың бағыты. Екінші жауаптың бағыты, қазір біздің партия кімнің алдынан кешірім сұрау керек? Назарбаевқа барып кешірім сұрау керек пе? Е болмаса бір сөз қуар әлгі журналистердің ішінде де бар, қалай болса солай сөйлей беретін саясаткерлердің ішінде де бар. Оның біреуі біздің Жүкеев Төлеген деген бар. Сол Төлегеннің алдынан барып біз кешірім сұрауымыз керек пе? Жүкеев өзі қайта басқа халықтан кешірім сұрау керек. Ол кеңес заманында орталық комитетте қызмет істеді. Маған кеңес уақытында партияның бірде бір қызметін берген жоқ. Оны енді қазір айтуға болады. Сол кезде әлгі андай мындай ұсыныс болған уақытта тіпті біздің сол кездегі ел басқарып отырған бірінші хатшы өзіміздің димекеңнің өзі де ой бұл әбділдин бізге келіспей шешім қабылдап қояды, бұл партияның жұмысына қоюға қажеті жоқ деген бір тұжырым айтыптымыз деп естіген мен. Сол себепті мен партияны басқармасам, ал 37 жылға қантөгістерде мен дүниеде жоқ болсам, кімнің алдына барып мен бас иіп кешірім сұрауым керек? Сол себептен де бұл бір әлгі Алжығанның сөзі деп есептеймін мен. Әрине, біз өз тарапымыздан, өзіміздің партияның қазіргі жұмысында, ол ана КПСС деп атайды ғой, көп аудармайды қазақшада. Соның жасаған іс-әрекеттерінің барлығын оңын оң, терісін теріс деп талдап алғанбыз. Қазіргі біздің коммунистік партия өзі дербес билікке ұмтылып отырған партия емес. Біз мына көп саяси партияларының біріміз, демократиялық жолменен ұтып қызмет жасайтындай жағдайға келу керек деген дайындықпен жүрген партиямыз.
Қазақстанда негізі ол кезде Қарағанды облыстық комитетінің екінші хатшысы болып отырған кезінде Нұрсұлтан Назарбаевты өзінің болашақ мұрагер ретінде Димаш Ахметұлы Қонаев алып келді деген пікір бар. Сол рас па?
Сол заманда Спанов Абдуәли деген азамат Қарағанды облысында екінші хатшы болған. Димекең Қарағандыға барғанда бірге араласып жүрген кезде Теміртауда жұмыс істеп жүрген Назарбаевты Нұрсұлтанды Димекеңе таныстырған сол кісі екен. Сол Абдуәли Спанов маған әңгіме қылып айтты. Мен мына Димекең келген уақытта Қарағандыда Нұрсұлтанды қолынан жетектеп келіп Димекеңе таныстырып, мынау Нұрсұлтан жас жігерлі жігіт, өзі және сіздің ініңіз болады шамалғаннан деп айтып едім. Соған Димекең жай амандасты да ешқандай сыр берген жоқ дейді. Бір екі айдан кейін Қарағандының обкомының пленумы болған уақытта сол Нұрсұлтанды обкомның өндірісін басқаратын хатшы қылып сайлатты дейді. Тағы біраз уақыт өткеннен кейін қалай екенін білмеймін, мені сол келесі бір пленумда екінші хатшыдан босатып жіберді. Мен Алматыға қайтып жұмысқа келдім деді. Ол кезде ол кісі ауыл шаруашылығының маманы болатын. Сол қалай босап қалғанын білмеймін, екінші хатшыдан босатып жіберді. Осы Алматыға келгеннен кейін сол айтқан әңгімесі.
Жақсы, ал енді өзіңіз жасың келді деп партия басшылығынан бас тарттыңыз, ал сіздің ұзақ жылғы бәсекелесіңіз биыл жетпіске келетін Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кетуге асығатын түрі жоқ. Онда Қазақстанның кешегі бірінші коммунисі, ал бүгінгі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кешегі КПСС-ті әбден қартайып, өлгенше басқарып келген басқарушыларынан қандай айырмашылығы бар?
Ең бірінші, біз қазіргі жүрген адамдармен салыстырайық. Көрші елдеріміз, Орта Азиядағы түркімен басшысын білесіз. Нұрсұлтан Супермұрат деп күліп жүретін. Енді Нұрсұлтанның киіпе тұрған шекпені сол түркімен басшымен бірдей болып отыр. Бұл өзін өзі мадақтатып, өзін өзі ескерткіш салғызып, тура соның жолына түсті бір жағы. Екіншісі, мына қырғыздың жағдайын білесіз. Мына Бәкиевті халық, сен мына балаңды байыттың, ананы жақпайдың, мынаны алып қойдың деп қуып отыр ғой. Бұл ұлы болмаса да қызы мен күйеу балаларын шерген бай жасап отыр. Бұл да соның бір көрінісінен ары кетіп қалып отырған жоқ. Ал енді бұрынғы коммунистік жүйеде Москвада тұрған ақсақалдардың жағдайы әрине мақтауға келмейді. Бірақ та әйтеуір бір салынған жол бар, тәртіп бар. Брежнев сөйлеуге шамасы жоқ болса да басқа жерлерде, әсіресе жергілікті жерде, обкомдарда, райкомдарда жүйеменен жұмыс істейтін адамдар бар болатын. Өкінішке орай, қазіргі заманда Қазақстанда ондай басқару жүйесі жоқ. Сол себептен де қазірдің өзінде тіпті аса бір қартайып кетпесе де Назарбаев ел басқарып отыр, экономиканы жөндеп жатыр деп мен айта алмаймын. Мұның маңайындағылар сол әлгі өзінің қамыменен жүрген адамдар да, ал енді кішкене алысырақ облыстың деңгейдегі жүрген адамдар ешқандай бір жүйелі басқару жолын тапқан кісілер емес. Олар да сол құныққан азаматтар. Сол себептен де мұның қартайып қалжырап отыруы биліктің басында біздің еліміз үшін, ұлтымыз үшін өте қауіпті. Оның бетін ары қылсын, түркімендегідей жағдай болатын болса, осының айналасындағы әлгі табанын жалап жүрген азаматтар бірімен бірі пышақтасады. Көпшіліктері қазір сол шіріген байлығы бар, шетелден акырап конок сыякты орундарын табып жаткандары бар. Сонда биздин калык өтө күйзөлүшкө ушак кетип ыктыймал. Сол себептен да алине 70ке талгандан кийин колугу жетет энди акылы болатын болсо Назарбаев эптеп дурус шайлоо өткөрүүгө бет буруп калктын шайлайтын бир азаматына берсе бийликти жөн болор эди. Бирок өкүнүчкө орай мен ал кишини жакшы билем. Ондай жолго бармайт деп ойлоп отурум. Энди булай сырткы саясатты карап көрсөңүз, бирөөн булай алдап сулап, экинчисин мунга да ордун берип жатыр, айтып өйтүп жатыр. Өзүн мадактауга жол тауып алган абдан. Онун бир багыты Семейдеги полигонду жабуу деп жүр. Полигонду жарайт, жапты 91 жылы. Тамызда болгон төңкөрүштөн кийин 29 жылы тамызда өзү 49 жылы сол сынак басталган го, сонун датасына ыңгайы келипти. Кеңес одагы кезиндеги дайындалган чечимдин мазмунун указга айландырып жапты. Бирок да 95 жылга дейин жарылыш болуп жатты. Ол бир жагдай, алдампаздын жагдайы. Экинчи жагдай биз 21 желтоксанда 91 жылы ошо Алматыда башка элдердин президенттерин кабылдадык. Элсин баштаган Назарбаевдин сусу менен ошондо жыйналып эсенгене курамбыз деп чечим кабылдоо үчүн келди. Ошол кезде мен энди Назарбаевдин бирге жүрөтүн адам жогорку кеңештин төрагасы. Сондагы кабылдаган келисим боюнча ядролук күчтөрдүн баарынын ээси Россия болуп чечилген, үзүлдү кесилди. Алар Белодежский мәлімдемелерінде солай айтылған, сонан кейінгі осы Алматыда да сондай шешім қабылданған. Сондықтан Қазақстанда Қазақстанның меншігінде өзі билейтін қару болған жоқ ядролық. Ал бізде тұрған қарудың барлығы оны жұмысқа қосу үшін оның кнопкасы Москвада болды. Сол себептен де жалпы Кеңес одагы күйрөгөндөн кийин анын баары өзүнөн өзү күйрөп чечилген маселе. Ал эми туура осу тургу менен карап атсаңыз, Беларусь менен Украинада сону биз мына өзүбүздүн каруу жаракты курттук деп кебидесин чогууга мүмкүндүгү бар. Алар айтпайды аны. Айтпайтын себеби адилеттилик жагынан караганда Украина өзүндөгү боеголовкаларды, бомбаларды өз бети менен жойгон жок, өйткөнү Кеңес одагы курагандан кийин Ресейдин мүлкү болду. Онун үстүнө АКШ сол кезде Бейкер келген, мен аны кабылдаганда да бирге болдум. АКШ кадимкидей Ресейден башка жерде бомбанын болмоо керек экенин бакылап отурду. Сонун менен жоюлган күчтү энди мен жойдум деп кеудесин кагып, тіпті өткөн жылдары Нобелдин сыйлыгын алам дегенге дейин барып, биздин элбасыбыз башкалардын басынын баарын айландырып, сол казыр кадимкидей дүйнө жүзүндө өзүнчө саясат куруп атыр. Муну бир жагынан Казакстандын атын көтөрүп, беделин көтөрүү үчүн үндөмөй калууга да болот. Экинчи жагынан баары бир басында ою бар, мыйын бар адамдар түшүнүү керек. Ону Назарбаев жойгон жок, Кеңеш одагы курагандан кийин ал жоюлду. Ана күнү Мун ООНнун төрагасы келип, мында сайрап Казакстанды айтып отур. Мына Назарбаев сондай даанышмандык менен ана полигонду жакпайтын болсо, ошо күнгө дейин калк күйрөп отуратын эди деп. Энди ал ООНнун төрагасы сону сезбей отурганда башка калк сене салат. Эй, баарын жасаган ошо биздин данышман Нурекең экен деп сөз кылып жүргөндөр аз эмес. Сондуктан да менин оюмча мынау ички саясатта да, сырткы саясатта да алдампаздык көп, өтүрүк көп, көз боеушулук көп.
Сыяктуусуз жолдаш, энди бир соңгу сабал, оган бир ауыз сөзбөн гана жооп бериңизге болот. Осы казыркы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин бийликке соншалыкты жармашуун калай түшүндүрүүгө болот? Онун астарында өзүнүн болочак тагдыры үчүн эмесе отбасы мүчөлөрүнүн тагдыры үчүн коркунучпа, алде башка бир журт билмейтин сыр барбы?
Жалпы онун алгачкы кездеги умтулуун калык дурус багалады. Жаш жигерли, ал казырга мынау жабысып кетпей отурган 20 жыл болот, мына 24 сентябрда аны биз президент кылып сайлаганбыз. Бул тек өз басына байланыштуу. Башка мамлекеттин жагдайы да эмес, улуттун жагдайы да эмес, мүмкүндүк отбасынын жагдайы да эмес. Өйткөнү отбасынын өзү өкүнүчкө орай сонша бир жакшы дарежеде деп эстеп отургам жок мен. Ал тек өз басына байланыштуу экени алине ишип жек койганы, жасаган кыянаттары өтө көп. Бул башканы өлмөсө да соган жооп берүү керек экенин билет. Бул эртең кететин болсо, бир күнү тордың ар жағынан бірақ шығатынына қорқып отыр. Сондықтан жабысып жұртты алдап, мен бәріңе жақсылық жасап отырмын, мен тағы жүре тұрайын деп отырған себебі сол.
Жақсы, әңгімеңізге көп рахмет. Серік болсын, жолдасы.